Inilah headline news VOA dari Washington, saya Arif Budiman. Para hakim di Bangladesh telah menjatuhkan hukuman mati bagi ketua partai Islamis terbesar di negara itu karena dinyatakan bersalah melakukan kejahatan perang. Pengadilan khusus dengan 3 anggota itu di Dhaka menjatuhkan vonis yang sudah lama ditunggu-tunggu itu Rabu, yaitu hukuman gantung bagi Mohtiyur Rahman Nizami yang berusia 71 tahun yang juga mantan menteri. Pada bulan Juni, pengadilan itu menunda vonisnya setelah para pejabat medis mengatakan Nizami terlalu sakit untuk tampil di pengadilan. Nizami yang memimpin Partai Radikal Jamaat Al-Islami didakwa melakukan genosida, pembunuhan, penyiksaan, perkosaan, dan perusakan properti atas perannya dalam 9 bulan Perang Kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971. Bangladesh mengatakan para pendukung setempatnya membunuh 3 juta orang, memperkosa 200 ribu perempuan, dan memaksa sekitar 10 juta orang pergi mengungsi ke kamp-kamp di negara tetangga India. Jamaat Al-Islami menentang kemerdekaan itu. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina membentuk pengadilan-pengadilan khusus yang telah menghukum sedikitnya 10 pemimpin oposisi sejak pengadilan-pengadilan itu dibentuk pada tahun 2010. Pakistan telah menyatakan lagi janjinya untuk memberi dukungan bagi usaha perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan dan membuka bab baru dalam hubungan dengan negara tetangga yang dilanda pemberontakan itu. Pernyataan itu dikeluarkan sementara utusan khusus Amerika bagi Afghanistan dan Pakistan, Dan Feldman, menyelesaikan pembicaraan dengan para pejabat sipil dan militer di Islamabad hari Rabu. Sartaz Aziz, penasihat Perdana Menteri mengenai keamanan nasional dan masalah luar negeri, dikutip memberitahu Feldman bahwa Pakistan mendukung Afghanistan yang damai, stabil, bersatu, dan makmur. Aziz menambahkan bahwa Islamabad sedang berdialog dengan Kabul mengenai berbagai masalah luas termasuk perdamaian dan keamanan, hubungan perdagangan dan ekonomi, rekonstruksi dan rehabilitasi, dan kerjasama kawasan itu. Penasihat Pakistan itu mengutarakan harapan agar kunjungan bulan depan oleh Presiden Afghanistan Ashraf Ghani ke Islamabad akan memajukan proses ini. Para pejuang Kurdi Irak sedang dalam perjalanan ke kota Kobani, Suriah Utara untuk membantu Kurdi di sana bertempur melawan militan Islamis ISIS yang telah berusaha selama berpekan-pekan untuk menguasai daerah itu. Sekelompok pejuang Kurdi yang juga dikenal sebagai pasukan Peshmerga terbang ke Turki Rabu pagi lalu melanjutkan perjalanan menuju perbatasan dengan kawalan pasukan keamanan Turki. Satu konvoi yang membawa satu kelompok lagi dengan senjata berat juga menyeberang perbatasan ke Turki dari darat hari Rabu dalam perjalanan ke Suriah. Pemerintah Turki telah mengatakan pihaknya tidak akan mengerahkan pasukannya untuk bertempur di Kobani, tetapi pekan lalu setuju untuk mengizinkan 150 pejuang Kurdi dari daerah Kurdistan Irak melewati daerahnya.
Inilah VOA Washington.
Bogota, Kolombia mempunyai jaringan angkutan umum yang paling tidak aman bagi wanita. Demikian menurut survei baru mengenai beberapa kota besar di dunia. Ribuan pakar wanita dan gender yang ditanyai untuk jajak pendapat yayasan Thomson Reuters yang dirilis hari Selasa melaporkan tingginya tingkat pelecehan fisik terhadap perempuan di dalam bis, kereta api, dan kereta api bawah tanah di Amerika Latin. Asia Selatan dan Timur juga masuk dalam daftar 10 jaringan angkutan yang paling tidak aman, di mana New Delhi nomor 4, Jakarta nomor 5, Kuala Lumpur nomor 7, dan Manila nomor 10. Dengan menduduki nomor 9, Moskow adalah ibu kota yang paling buruk di Eropa. New York dianggap paling aman bagi wanita dari 16 kota yang disurvei, disusul oleh Tokyo, Beijing, dan London. Jajak pendapat itu menyertakan 5 ibu kota yang sangat besar, maksud kami tidak menyertakan 5 ibu kota yang sangat besar, yakni Kairo, Dhaka, Kinshasa, Teheran, dan Baghdad, karena tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan data. Presiden Zambia, Michael Sata, telah meninggal dunia di London di mana ia menjalani pengobatan untuk penyakit yang tidak diungkapkan. Ia berusia 77 tahun. Sekretaris Kabinet Roland Miska mengukuhkan hari Rabu bahwa Sata meninggal dunia Selasa malam. Pekan lalu, kantor presiden itu mengatakan ia telah meninggalkan negara itu untuk pemeriksaan medis tetapi tidak memberi keterangan tambahan. Kesehatannya telah menjadi keprihatinan sejak Juni setelah ia berpergian ke Israel untuk perawatan medis dan kemudian tidak tampil di depan umum selama 3 bulan. Ia juga gagal tampil untuk mengucapkan pidato yang sudah dijadwalkan bulan lalu di Majelis Umum PBB di New York, di mana polisi memberitahu VOA ia diobati oleh para dokter Departemen Luar Negeri Amerika. Saudara, demikian headline news VOA dari Washington.